Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Feel Bit. The motherfucking Feel Bit. Welcome to the Feel Bit.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, βαϊμπάρουμε λίγο με τις παινιές του Αχιλέα Γαρμπίλα σε πρώτο πλάνο και βαϊμπάρουμε φίλες και φίλοι, γιατί έχει λίγο έτσι μια... Οι κιθάρες του Αχιλέα έχουν μια έτσι old school αψάδα, θα λέγαμε.
Βεβαίως, παλαιοσχόλης.
Και είναι σημαντικό αυτό το point σήμερα, γιατί σήμερα γυρίζουμε στο παρελθόν, γυρίζουμε στα τέλη της δεκαετίας, μάλλον στο ξέβρασμα της δεκαετίας του 70,
του
60. Του 60, με συγχωρείτε. Γιατί το Film Pit εξετάζει το Medium Cool, μία μία ανομαλία στο roster αυτού εδώ του podcast, ή αν θέλετε an outrage, μία ταινία που 7,2 στα 10 στο IMDb, 96% στο Rotten Tomatoes,
3 Oscar ο δημιουργός.
Δηλαδή
ήρθε εδώ τέλειος να μας ξεβλαχέψει, να μας μάθει νέο Hollywood, κατάλαβες.
Από την ώρα δεν είπε καλημέρα ο Αχιλλέας. Καλώς τον σινεμά, βεριτέ μου, λέει. Τι δουλειά έχει αυτό? Του λέω, okay, ρε φίλε, το Short Eyes τι δουλειά έχει εδώ?
Εντάξει, το Short Eyes ήταν πιο ακόμα.
Είναι λίγο πιο γκέτο αυτό, επιμένω.
Ναι, είναι πιο γκέτο.
Έχει 3 λιγότερα Όσκαρ ο δημιουργός του.
Ναι, ναι, επίσης.
Ναι, αλλά έχει Tony Awards για τα θεατρικά που έχει γράψει.
Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε το Film Pit.
Είναι διαφήμιση. Είμαστε το Film Pit. Έχω μπροστά μου το Mike τον Παπασημακόπλο.
Εγώ έχω αριστερά μου τον Αχιλλέα τον Χαρμπίλα που ήρθε με γκρίνια.
Και αριστερά μας έχουμε τον θειασότη του Σινεμά Βεριτέ.
Δεν είναι Σινεμά Βεριτέ. Δεν είναι, είναι ντοκιμαντέρ.
Τι ντοκιμαντέρ, ο Ρόμπερτ Φόστερ, τι
παίζει? Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι σούντο ντοκιμαντέρ.
Δεν είναι ψευδο ντοκιμαντέρ, είναι ντοκιουφίξιον, γιατί αυτά που γίνονται γίνονται. Και απλά γυρίζει ταινία εκεί μέσα.
Ναι, από τη στιγμή που χρησιμοποιεί ως backdrop κάτι για να αφηγηθεί μια ιστορία, είναι σούντο ντοκιμένταρ.
Οκ. Okay. Εντάξει.
Λοιπόν.
Μαλάκα.
Αυτό ήταν το Film Pit για σήμερα.
Λοιπόν, γεια σας.
Να περάσουμε στα σχόλια.
Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα σχόλιά σας.
Ναι, αλλά τι μου είπε? Ότι θέλει να κάνει γλυκό ερώτα στο Ρόμπερτ Φόστερ, φίλε.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, όλοι μας.
Γλυκό ερώτα. Με δύο γλυκό.
Ναι, ναι, ναι. Τύπου να κάνουμε και σχέση, εννοείς, Αχιλλέα, ή one night stand, αλλά γλυκό one night stand.
Θα ήθελα σχέση εγώ και θα με απέρριπτε. Έτσι πιστεύω θα γινόταν.
Διήμερο.
Καταρχάς να πούμε ότι από τους τρεις που καθόμαστε αυτό το τραπέζι, ο Αχιλλέας Χαρμπίλας άνετα έπαιζε στο Medium Cool χωρίς να καταλάβει κανείς ότι προέρχεται από. Είναι time traveler.
Θα μπορούσε να είμαι στην μπάντα εκεί που έπαιζε στο.
Στο
κλαμπ.
Πόπο για σφαλιάρε στην μπάντα.
Γιατί δεν σα αρέσει το φουλάρι? Η μουσική είναι Frank Zappa, δεν είναι η μπάντα.
Τα πρώτα του Frank Zappa.
Τα πρώτα, ναι. Πριν το. Εκεί, 65 με 67.
I fucking hate him. Ναι.
Δεν το περίμενα από σένα καθόλου.
Είμαι σίγουρος. Εγώ το ξέρω βασικά.
The Return of the Son of Monster Magnet λεγόταν ένα από τα κομμάτια. Γιατί είναι mix από διάφορα, ρε παιδί μου. Τέτοια. Αλλά η μπάντα είναι κάτι άλλο. Ο οποίος,
κάτι τυχαίο.
Μοβ καμπάνα, φουλάρια.
Για σφαλιάρες.
Για φάπε.
Όπως το. Μπράβο στο Έλιο. Ευχαριστώ που υποστηρίζει αυτό.
Και το κομμάτι που τραγουδούσαν έβριζε τους χίπηδες.
Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, γιατί ο Ζάπα δεν συμπαθούσε στους χίπηδες.
Όχι.
Είναι το medium cool.
I fucking look like one. That's fine, that's okay. Λοιπόν, είναι το medium
cool. Ειρωνικά.
Λοιπόν, είναι το medium cool.
Είναι το medium cool.
Του Husker Wexler.
Ξεκινάει λοιπόν η ταινία με ένα φανταστικό πλάνο.
Ναι.
Φανταστικό πλάνο.
Ναι.
Και λέω, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
Βασικά, επειδή μιλάμε για την ίδια σκηνή στην αρχή και στο τέλος της ταινίας, μάλλον το ίδιο setting στην αρχή και στο τέλος της ταινίας, εμένα μου έκανε εντύπωση και αρνητική κιόλα το πόσο συμφωνώ με τον Αχιλλέα για την πρώτη χρήση του setting στην αρχή της ταινίας.
Εγώ μιλάω για το...
Και το πόσο άγαρμα in your face είναι το τέλος της.
Α, ναι.
Με χάλασε πάρα πολύ αυτό που... δείχνει την κάμερα και.
Φαίνει κύκλο, ας πούμε.
Ναι, και δείχνει αυτό και λες, ναι, το καταλάβαμε, ρε μαλάκα. Ναι, δεν χρειάζεται να μας το πεις αυτό τώρα. Τι, μια χαρά την πήγε στην ταινία. Έπρεπε στο τέλος να το κάνεις.
Ηθοπλαστικό.
Ναι, όχι ηθοπλαστικό. Είναι αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Στο τέλος δεν είναι καταλάβατε.
Μπορεί να μην καταλάβαν κάποιοι.
Ναι.
Εντάξει. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να μην το έχεις καταλάβει μέχρι εκείνο το σημείο.
Λοιπόν, ξεκινάω από τα βασικά λοιπόν. Επειδή αυτή είναι μια ταινία που εγώ δεν την περίμενα στο Filmpit.
Παρότι ήμασταν εδώ όταν την έφερε. Αλλά δεν προσέχαμε, είδες, δεν προσέχαμε.
Όχι, όχι, δεν την περίμενα γιατί η αλήθεια είναι ότι την είχα ψηλωδεί πριν από πάρα πολλά χρόνια και την είχα ψηλωδεί όταν είναι μια ταινία που παίζει. Και κάτι έκανα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πρέπει να ήταν μια από αυτές τις ταινίες που είχα δει στο Southampton τότε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, η τρίτη ή η τέταρτη που είναι κακή ταινία για να είναι τέταρτη σε ένα σερί. Γιατί θέλει την προσοχή σου. Δηλαδή, δεν είναι ταινία η οποία θα σε παρασύρει με το ρυθμό της και ξέρεις, θα σε κρατήσει. Οπότε την είχα ψιλοξεχάσει και θυμήθηκα ότι την είχα δει από 2-3 πλάνα. Και λέω, ναι. Mm-hmm. Εσύ πότε την είχες πρώτο δει, θυμάσαι?
Έχουν περάσει 5-6 χρόνια.
Πώς θυμάσαι πώς την είχες? Είχες διαβάσει και αυτήν κάποιος την είχε προτείνει?
Λόγω Ρόμπερτ Φόρστερ.
Α, οκ.
Το συμπαθώ πάρα πολύ. Και βεβαίως είναι πλέον. Τον έδειξα και σε κόσμο όταν είναι νέος. Και λένε, αυτός είναι ο Ρόμπερτ Φόρστερ. Ωραία, είναι ωραίος. Ναι, λέω, παιδιά, κάποτε ήταν νέοι.
Ναι,
έγινε πολύ γνωστό.
Εντάξει, είναι μάρμαρο, έτσι.
Αναβίωσε καριέρα, ναι, όταν αναβίωσε η καριέρα του.
Με τον Τζάκι Μπράουν.
Με τον Τζάκι Μπράουν. Ναι. Και ας πούμε και στον επιτάφιο που είχε γραφτεί και στο Variety και στα περιοδικά όταν πέθανε, έφυγε από κοντά μας ο στάρ του Τζάκι Μπράουν και του Breaking Bad, γιατί είχε παίξει 1,5 επεισόδιο. Δηλαδή ο κόσμος συνήθως τον γνωρίζει.
Άρα είχε ξεχάσει την πρώτη του καριέρα.
Ναι, συνέχισε να παίζει μετά από αυτήν την ταινία σε αρκετές.
Καταρχήν έχει παίξει το σπουδαίο Alligator.
Mm-hmm. Ναι.
Που είναι μια ξερή ταινία Filmpit, την οποία δεν έχει περάσει ακόμα. Ναι, ναι, δεν έχει κατέβει ακόμα, θα κατέβει.
Ναι, και μου είχε αρέσει πάρα πολύ γιατί εκείνη την εποχή διάβαζα και για τις ταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που επί της ουσίας αυτό πραγματεύεται και η ταινία.
Και βέβαια να πούμε ότι ο Ρόμπερτ Φόστερ, πέρα αυτές τις μπουρδες τώρα, Τζάκι Μπράουν και μαλακίες, έχει παίξει στο σπουδαίο ρόλο του κακού στο Delta Force.
Είδες.
Έτσι. Να τα λέμε αυτά.
Αλλά αντί να φέρεις Delta Force, έφερες Medium Cool.
Όπου παίζει τον σπουδαίο Αμπντούλ Ραφάη.
Τον βεβαίως. Εδώ παίζει τον Κατσέλης.
Τον Κατσέλης, βεβαίως. Βεβαίως.
Κανονικά, το πρώτο σενάριο ήταν γραμμένο ως Κασαβέτης. Για τον ρόλο θα τον παίζει ο Κασαβέτης.
Με το δικό του όνομα, ναι.
Ναι, αλλά τελικά, ευτυχώς θα πω εγώ. Είχαμε τον Ρόμπερτ Φόστερ.
Γενικά πάντως ο Ρόμπερτ Φόστερ είναι ένας ηθοποιός που πέρα από τους δυνατούς του ρόλους, δηλαδή σε. Εντός αγωγικών, καλές ταινίες. Είναι ένας τεράστιος υπηρέτης του B-movie κινηματογράφου, έχοντας παίξει ρόλους και ρολάκια, και εννοώ ρόλους και ρολάκια σε πιο κεντρικούς και πιο συμπληρωματικούς ρόλους, σε πάρα πολύ γνωστές ταινίες που ενδεχομένως έχετε δει, έχετε ακούσει. Έχει παίξει ένα από τα sequels του Scanners, έχει παίξει σε ένα από τα sequels του Mania Cop, έχει παίξει το Vigilante, το κεντρικό ρόλο στο Vigilante, σπουδαίο Vigilante, και που και αυτό πρέπει να κατέβει τα σχαλιά της Αγίας Ζώνης. Έχει παίξει στο Delta Force, έχει παίξει το Alligator. Γενικότερα έχει παίξει σπουδαίους ρόλους σε ταινίες που αναγνωρίζονται ως flagships του B-movie κινηματογράφου. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό, μια ταινία η οποία αναγνωρίστηκε και όταν βγήκε ως κάτι σημαντικό, δηλαδή ότι μια ταινία η οποία πρέπει να τη δείτε γιατί λέει πολλά πράγματα τόσο σε επίπεδο κινηματογράφησης όσο και σε επίπεδο μηνύματος, και βέβαια αναγνωρίστηκε και χρόνια μετά ως μια πάρα πάρα πολύ σημαντική ταινία.
Ναι, είναι στη συλλογή Criterion.
Ναι.
Τι?
Σε έφερε Criterion? Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφερε Criterion.
Να σε ρωτήσω.
Σε αυτό το ιερό υπόγειο.
Έφερα μια ταινία. Με description από κάτω. Είδατε το τρέιλερ. Είδες και μου λες, ναι, ωραία, πάμε.
Είδες τι κάναμε στο τρέιλερ όμως. Μαλακιζόμασταν. Ποιος αστέει, πες. Ποιος αστέει, πες.
Να πούμε λίγο για το Webster. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν είναι πολύ γνωστό σαν όνομα στο ευρύ κοινό, γιατί είναι cinematographer. Είναι διευθυντής φωτογραφίας.
Ναι.
Δεν είναι ότι βγαίνουμε σαν μπαρ και ο κόσμος συζητά. Για πες μου, ποιος είναι ο αγαπημένος
DP.
DP.
Ναι.
Πάντως αποθεώνεται, είχε αποθεωθεί, συνέχισε να αποθεώνεται γενικά από μεγάλους αστέρες και από πολλούς ανθρώπους της βιομηχανίας. Είναι και αυτός που έπεισε τον George Lucas να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, να πάει σε σχολή. Έχει δύο σκαράκια, επειδή το κάνει θέμα.
Δεν έχει τρία. Νομίζω έχει τρία.
Έχει ένα, ναι, σαν διευθυντή φωτογραφία έχει ένα για το Who's Afraid of Virginia Woolf.
Α, βέβαια. Ναι.
Το πρώτο του Mike Nichols.
Ναι.
Με Richard Burton, Liz Taylor. Εκπληκτική ταινία. Καλύτερη και από το δεύτερο του που είναι το Graduate. Και ένα για το Bound for Glory που παίζει ο David Carradine τη ζωή του. Του Woody Guthrie.
Φουλιά του Κούκου.
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Πάρει... Κάτσε, δεν έχει για τη φωλιά του Κούκου.
Όχι, από τη φωλιά του Κούκου το διώξανε.
Α, τον διώξανε
τον διώξανε γιατί είχε.
Νομίζω το μοιράστηκε το Όσκαρ όμως.
Α, μπορεί να μοιράστηκε το Όσκαρ.
Άκου γιατί μιλάμε για το αν έχει δύο ή τρία.
Ναι, και ένα short documentary.
Γιατί το ξέρεις αυτό.
Γιατί... Ναι, γιατί είχε. Λογικά δεν είναι σίγουρο, αλλά έτσι λένε όλοι ότι είχε πάρει συνεντεύξεις από τους Weather Underground.
Ναι.
Οι οποίοι ήταν καταζητούμενοι τρομοκράτες τότε. Οπότε. Ναι, οπότε ναι, δεν καθόταν πολύ. Είπαμε ρε παιδί μου να μην είσαι mainstream, αλλά εδώ το παρακάνουμε ναι. λίγο.
Θες να μην είσαι κολλητός με τη 17 Νοέμβρη της Αμερικής.
Μπράβο.
Επίσης, εμένα αυτό που μου κάνει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον βιογραφικός σινηματόγραφερ και ξέρεις, πολλές φορές πετάγονται ταινίες στην καριέρα ενός σινηματόγραφερ που για μας παρακολουθούμε ταινίες μπορεί να περνάνε στα ψηλά, γιατί δεν είναι το πρώτο σου στόπ να δεις την καριέρα του σινηματόγραφερ, ναι. παιδί μου. Okay. Mm. Έχει δουλέψει ο σινηματόγραφερ στο Live on Sunset Strip, την live χωράφηση του Richard Pryor.
Αλήθεια.
Που είναι μια από τις πολύ σπουδαίες κινηματογραφικές, μάλλον αποτυπωμένες κινηματογραφικά παραστάσεις του Pryor. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση.
Το έχω δει και από τα πρώτα, ας πούμε, φούλων κομικά σοου που γίνανε feature.
Τον έλεγες του Λεφταρά. Δηλαδή από διαφημίσεις μέχρι οτιδήποτε έκανε.
Και... Το έχω δει αυτό το πράγμα. Και επίσης φαίνεται από τους τίτλους ότι ο τύπος είναι κινηματογραφιστής μεγατόνων. Δηλαδή εκεί που οδηγάει η μηχανή και μπαίνει προς την πόλη, ας πούμε, για να πάνε στο ατύχημα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Είναι σκηνή που λες.
Όχι, είναι που παίρνει την κασέτα ο μηχανός.
Α, ναι, είναι ακριβώς μετά. Συγγνώμη, ναι. Mm-hmm. Βλέπουμε το ατύχημα, παίρνει την μπομπίνα και την πηγαίνει στο αμάξι, ας πούμε, ένας μηχανόβιος και τον ακολουθάς από πίσω. Σκάνε οι τίτλοι. Τα χρώματα των τίτλων αλλάζουν όπως αλλάζει και ο ήλιος που ανεβαίνει. Είναι τώρα. Mm-hmm. Τους τίτλους μπορώ να τους χάρηκα πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο σε αυτή την ταινία.
Ναι.
Δεν ακούγεται καλό, το ξέρω.
Για μένα νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ταινίας είναι ότι κατάφερε και τότε, και θεωρώ ότι το καταφέρνει και τώρα, και το λέω με διαφορά χρόνου, επειδή πολλές φορές βλέπουμε ταινίες του παρελθόντος και εντοπίζουμε πιο εύκολα τα στοιχεία εκείνα που ενδεχομένως ξεγελούσαν εντός εκτός εισαγωγικών τα κοινά της τότε εποχής. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι το Medium Cool επί της ουσίας είναι μια ηθελημένα στήθηκε με backdrop τις αναμπουμπούλες στο συνέδριο των Δημοκρατικών αλλά και τα Chicago Riots, αλλά ακόμα και ο Wexler δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο μέσα στην λεγόμενη μάχη, ας πούμε. Δηλαδή δεν περίμενε ότι θα έχει τη δυνατότητα να το καλύψει με τόση θέρμη. Και πολλές φορές κάτι σαν pseudo documentary, κάτι σαν ένα στήσιμο καταγραφής πραγματικότητας για τα κοινά του παρελθόντος τους ξεγελούσε πιο εύκολα, γιατί δεν υπήρχε η ίδια τριβή με τα πλάνα, με τη συνδυσογραφία, με το τηλεοπτικό υλικό γενικότερα. Εγώ θεωρώ ότι το Medium Cool καταφέρνει και σήμερα να σε κάνει να το προσέξεις λίγο παραπάνω για να καταλάβεις που τελειώνει η ταινία και που ξεκινάει η πραγματικότητα των πλάνων.
Mm-hmm. Το
οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ταινία και πάρα πολύ σημαντικό για το πόσο σημαντική είναι εν τέλει και το πόσο επιβιώνει με αυτό της το έβριμα, με αυτή της την απόφαση, όχι γιατί δεν είναι έβριμα, με αυτή της την απόφαση ότι θα το γυρίσω με αληθινούς ανθρώπους και λίγους ηθοποιούς. Οι λίγοι ηθοποιοί είναι ουσιαστικά στους κεντρικούς ρόλους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι οι οποίοι παίξαν ένα ρόλο. Με αποκορύφωμα ασφαλώς. Ψάχνω να βρω το όνομά του, δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί είναι. Εγώ είχα μείνει μαλάκα στο το συνειδητοποίησα, να σου πω την αλήθεια μου. Δώστε μου ένα λεπτό να εντοπίσω το όνομα του νεαρού.
Ναι. Χρησιμοποιεί το φόντο. Επί της ουσίας την κατάσταση νομερών για να πει μια ιστορία που είναι πολύ basic ιστορία, αυτό ότι γνωρίζει μια μητέρα με ένα παιδί που έχουν έρθει από την West Virginia κτλ. Αλλά επί της ουσίας δεν ευαθύνει ιδιαίτερα σε αυτή την ιστορία. Αλλάζουν οι ρόλοι και χρησιμοποιεί αυτή τη μικρή ιστορία, το fiction, για να δείξει το τι γίνεται όλη την όλη εικόνα.
Κοίταξε,
εκεί πέρα.
Νομίζω ότι χρησιμοποιεί το εν λόγω ζευγάρι ως το σύμβολο του εξανθρωπισμού του δημοσιογράφου.
Του
ότι μέσω της σχέσης του με αυτή την μάνα και το παιδί του και το παιδί της, ουσιαστικά βλέπουμε τη μεταμόρφωσή του από έναν ψυχρό.
Από παρατηρητή σε θέμα.
Μπράβο.
Αυτό, και θύμα.
Τώρα βρήκα το όνομα του νεαρού, του Χάρολ Μπλάκενσιπ, ο οποίος ήταν.
Παίζει
το γιο.
Το γιο.
Α, το παιδί, ναι.
Ένα παιδί ο οποίος δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή του. Βρέθηκε από τα connections που είχε ο Wexel μέσω του φίλου του, του Στατ Στέρκελ.
Άρα δεν ήταν. Ηθοποιός και τέτοια στα κάστη και όλα
δεν
αυτά.
Δεν ήταν κοιτάκτορ, όχι.
Τίποτα.
Πάρα πολύ καλός.
Ουσιαστικά ο Στατ Στέρκελ τον βοήθησε να κάνει το κονέ με τα community στα Απαλάχια.
Είναι αυτό που λέμε Hillbilly.
Με τα Απαλάχιαν community τέλος πάντων της περιοχής. Και βρήκε το μικρό. Και εντυπωσιάστηκε τόσο από το φυσικό του ταλέντο. Που η σκηνή που επισκέπτεται το διαμέρισμα του δημοσιογράφου είναι adlib. Είναι το να μόλυσε μέσα.
Έλα ρε.
Ναι, και καταγράφουμε ό,τι κάνει, δεν είναι κάτι. Και σύμφωνα με τον Wexel τουλάχιστον λέγεται ότι το παιδί δεν είχε ξανακάνει μπάνιο, δηλαδή σε τύπου μπανιέρα, τύπου τέτοια.
Οπότε γι' αυτό είναι τόσο αληθινό φαίνεται και που του λέει. Αυτό είναι ντουζ λέγεται.
Ναι, ναι, ναι.
Λέει ότι κάποιος το έφτιαξε αυτό. Ναι, εγώ το έφτιαξα. Μπες μέσα.
Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ο μικρός νομίζω είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας. Ναι. Φοβερός. Φοβερός.
Ναι. Να πούμε λίγο το σε τι context γίνεται η ταινία.
Ναι, ναι.
Καλοκαίρι του 69. Και δεν μιλάμε για μια απλά έκριθμη κατάσταση στη ΣΥΠΑ. Είναι καζάνι που.
Καζάνι που βράζει, ναι.
Κανονικά.
Φέρνει λίγο στα τελευταία 5 χρόνια, α πούμε.
Ναι.
Έχει κάτι.
Και βρισκόμαστε στο περιβόητο συνέδριο του Δημοκρατικού
Κόμματος.
Να πούμε
ότι έχει εκτελεστεί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, έχει εκτελεστεί ο Ρόμπερτ Κένεντι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ φρέσκα.
Ναι. Δεν θα μπούμε τώρα στον κόπο να πούμε τι γινόταν στο συνέδριο, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρει πολλούς από εσάς τι γινόταν μέσα στο συνέδριο. Απλά η Δημοκρατική είναι ακόμα σε διάλυση, σε αποσύνθεση εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό θα βγει και πανηγυρικά.
Δεν μας θυμίζει τίποτα από το σήμερα.
Θα βγει πανηγυρικά, ναι, ο Νίξον. Στις επόμενες εκλογές. Έχουν περάσει και 2 χρόνια μόλις από την δολοφονία του Μάλκολμ Εξ. Το προηγούμενο καλοκαίρι το 67, το Long Hot Summer που λέγει και ο Χέντριξ, είχαμε παντού πάλι ταραχές.
Υπάρχει όπως και σήμερα και εκείνη την εποχή πόλεμος κουλτούρας, τον οποίο τον έχουν μάλιστα υποδαβλήσει οι ίδιες πηγές από την πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή ήταν άλλες, τότε ήταν οι χίπηδες. Από τη δεξιά είναι το Heritage Foundation που είναι και τώρα πίσω από το ρεπουμπλικανικό ακροδεξιό, ας πούμε.
Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό.
Εγώ και τότε δεν θα έλεγα χίπης, τα παιδιά του λουλουδιών που ήταν με τα λουλούδια στο Σαν Φραντζίσκο και Λόβο, όλους και τέτοια. Οι πιο πολύ γήπης, Άμπι Χόφμαν.
Εντάξει, αυτή ήταν η πιο ακροαριστερή.
Ναι, γιατί ουσίας.
Και ακτιβιστές, ναι, οι χίπηδες ήταν mainstream, ας πούμε.
Ναι, δεν ήταν και κάποιοι τζαμπς. Στο Σαν Φρανσίσκο.
Ήταν πολύ απασχολημένοι να κάνουμε ανιτάρια.
Ναι, είχαμε τις πάνω από 100 πόλεις riots για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όπως είπε ο Μάκης. Και έχουμε και ένα πολεμάκο στο Βιετνάμ, από τον οποίο τον Ιανουάριο του 68 είχε γίνει και το Tet Offensive, που μπουκάραν οι Βιετκόνγκ μαζί με το στρατό του Βόρειου Βιετνάμ στη Σαϊγκόν. Τα δείχνει τηλεόραση. Και είναι εκεί που λέει το αμερικανικό κοινό. Συγγνώμη, εσείς μας λέτε ότι κερδίζουμε εκεί. Τι γίνεται?
Ότι κερδάμε.
Ναι. Και αυτό αλλάζει, ρε παιδί μου, και όλο το αίσθημα, την αίσθηση που έχουν ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Γενικά μια πάρα πολύ ωραία
ατμόσφαιρα.
Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι παίζει με το Rollerball χωρίς το James Caan?
Το Rollerball είναι.
Έχει μια σκηνή, για να εξηγήσω, μέσα στην ταινία αυτή. Υπάρχει μια σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής βλέπει ένα live.
Την νεαρά του
το κορίτσι.
Την πρώτη.
Την πρώτη, ναι.
Σωστά.
Και πηγαίνουν, επισκέπτονται ένα αγώνα.
Rollerball. Roller Derby.
Roller Derby, λοιπόν. Το οποίο φαίνεται αρκετά. Όχι αληθινό, αλλά είναι αληθινό.
Είναι κάπου. Είναι κάτι σαν το American Wrestling. Είναι. Scripted.
Α, μάλιστα.
Είναι περίπου scripted, αλλά τα χτυπήματα, ας πούμε, έχουν μπόλικη δόση αλήθειας.
Εξού και ο Νάνος.
Okay.
Ναι. Ναι, ναι.
Και υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα?
Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον τόσο διαδεδομένο όσο υπήρχε τότε, γιατί ήταν entertainment thing. Νομίζω ότι είχε γίνει μια προσπάθεια αναβίωσης του θεάματος αυτού. με αρκετά μειωμένη επιτυχία, γιατί θέλει πάρα, πολύ, πάρα πολλά άτομα.
Ναι.
Γιατί κάθε ομάδα έχει, είναι σαν κανονική ομάδα, οπότε κοστολογικά δεν βγαίνει.
Ναι.
Όπως βγαίνει για παράδειγμα ένα μικρό wrestling show που μπορείς να στήσεις, ας πούμε.
Ένα το στείνεις και στον Πειραιά σε μια αποθήκη.
Ναι, και πλέον λόγος
έχει γίνει.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι για να στείς έναν αγώνα roller derby χρειάζεσαι μια ομάδα, δύο ομάδες που καθένας να έχει 8-10 άτομα.
Ναι. Οπότε χρειάζεται skill συγκεκριμένο τα roller, ενώ
ακριβώς,
στο WWF. Εντάξει. Μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς skill.
Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο είναι 100% αμερικάνικο, δηλαδή είναι.
Η ταινία λοιπόν είναι εμπνευσμένη από αυτό, δεν είναι ανάποδα, γιατί νομίζω είναι τη δεκαετία του 70 η ταινία με τον James Caan, το sci-fi.
Ναι, 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 δεν εμπνεύστηκε από αυτό, εμπνεύστηκε γενικότερα το θέαμα. Ναι, ναι, ναι.
Πάντως υπήρχε
το
ναι. Πάντως είναι, απεικονίζει κάποιες μέρες που είναι πολύ σημαντικές για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ήταν ένα γεγονός, το ξύλο που έπεσε τότε στο Σικάγο, που άλλαξε τις ζωές αρκετών στην Αμερική, άλλαξε συνειδήσεις, άλλαξε το πώς αντιμετωπίζουν, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα mainstream media και τα συστημικά τεράστια, οι κολοσσοί δημοσιογραφικοί, επί της ουσίας παίρνουν το μέρος των διαδηλωτών.
Ναι.
Ανοιχτά, γιατί τις έφαγαν κι αυτοί.
Ναι.
Γιατί και είναι.
Τις τρώει και ο Wexler στο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που κινηματογραφούν τα Riots, σε σημείο δε δέχτηκε ένα δακρυγόνο που του επηρέασε για πάντα την όραση. Δηλαδή ήταν μόνιμος ο τραυματισμός του.
Και ακούγεται εκεί το Haskell, it's real. Αλλά το ντούμπλαρε μετά.
Το ντούμπλαρε μετά, σωστά, ναι. Απλά είπε, ρε παιδί μου, ότι αυτό ένιωσα, ότι άκουγα στο κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Και οι δημοσιογράφοι με κάμερες εκεί πέρα όλοι. Και μάλιστα είχαμε και on live κάμερα τον σπουδαίο Walter Cronkite στο στούντιο του CBS live να ορίεται βλέποντας on camera τον Dan Rather, μετά που τον αντικατέστησε στο CBS, να τις τρώει και να και ο ίδιος να αποκαλεί τις αστυνομικές δυνάμεις thugs, το οποίο δεν ήταν κάτι σύνηθες τότε.
Όχι.
Ενώ μέσα στο συνέδριο ένας γερουσιαστής, ο Ρίμπικοφ, πάνω στο πόντιουμ λέει έξω η αστυνομία του Σικάγκο υιοθετεί τακτικές γεστάπο. Πρωτόγνωρα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλαξε πολλά πράγματα. Άλλαξε το πώς αντιμετωπίζουν την πολιτική σκηνή τα μέσα. Τον Νίξον κάποια χρόνια μετά, η Washington Post τον έριξε.
Τον εφάγανε! Τον εφάγανε!
Του τη στήσανε.
Γιατί?
Ναι, ένα άνθρωπο.
Και τι έκανε σιγά, επειδή χρηματοδότησε τη Χούντα, α πούμε, και κάποια άλλα θέματα.
Έλα μωρέ τώρα, μάθαμε όλοι.
Watergate, Smotergate.
Ναι, είναι αυτό. Και επειδή τους πιάσανε τώρα μες στο ξενοδοχείο.
Εντάξει τώρα, επειδή είχα μπει μέσα να βάλω. Σιγά.
Ναι. Και ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική δεκαετία, αυτή του 70. Είναι, υποτίθεται ότι εκεί, όπως έλεγε ο Χάντερ Τόμσον, ο οποίος έψαχνε το θάνατο του Αμερικάνικου Νίρου στο Fear and Loathing Las Vegas, το βιβλίο του 70, ο οποίος ήταν και μέσα στις ταραχές. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Περνάμε μετά σε μια δεκαετία παράνοιας, συνωμοσιολογίας, δυσπιστίας, με σκάνδαλα, όπως είπαμε, το Watergate.
Και εκεί άλλωστε νομίζω ότι είναι, και το έχουν γράψει αρκετοί, ότι εκεί επί της ουσίας, όχι μόνο, δεν γεννάται εκεί, γιατί είναι συνυφασμένη με την ίδια την Αμερικάνικη κοινωνία, αλλά ανθίζει και ουσιαστικά στείνονται τα ποδάρια του conspiracy theory μοντέλου που ξέρουμε σήμερα.
Mm-hmm.
Δηλαδή γεννιέται σε αυτή την περίοδο της Αμερικής, όπου συμβαίνουν τόσα πολλά που δεν έχουν εξήγηση, φαινομενικά δεν έχουν εξήγηση, πραγματικά δεν έχουν εξήγηση, mm-hmm. που ο κόσμος οδηγείται στο if I can't explain it, then I'll explain it anyway I can.
Ναι.
Που είναι οι ρίζες του conspiracy theory
κινήματος. Και αυτό αποτυπώνεται και στον κινηματογράφο. Έχουμε τρεις μέρες του Κόνδωρα μετά.
Σωστά, σωστά.
Parallax View, Marathon Man, Conversation, πολύ πολιτικό thriller. Μετά στα 70's με το.
Και όλα
έχουμε μυστικά.
Αυτό.
Έχουμε μυστικά που δεν γνωρίζουμε. Τι δεν μας λένε, βασικά.
Ναι, 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 αυτό.
Το τι δεν μας λένε.
Λοιπόν, και για όσους έχετε όρεξη, αν είστε. Τέλος πάντων, αν έχετε όρεξη να ψάξετε από πού έρχονται όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες, μία από τις πολλές πηγές, η οποία ξεκίνησε τότε και υπάρχει μέχρι τώρα, να γκουγκλάρετε τον Joseph Kurz και τον Paul Weyrich.
Α, ο Paul Weyrich, βέβαια.
Paul Weyrich, βέβαια, ναι. Φύγαν και οι δύο, ευτυχώς. Αλλά αυτό που ζούμε τώρα είναι ευθέως σχετιζόμενο με αυτό που ξεκινήσανε στα μέσα του 60 αυτοί οι δύο άνθρωποι. Mm-hmm. Κουγκλάρετε και το συζητάμε στα σχόλια. Ή και όχι.
Οκ, ναι.
Έχει άλλη μια σκηνή που μου άρεσε πολύ, γιατί είναι φανερό ότι μιλάει ο ίδιος ο Wexler μέσα από το στόμα του πολύ ωραιότερου
Robert Foster.
Κοιτάνε λοιπόν στην τηλεόραση τις σκηνές που γίνεται, ας πούμε, εκτυλίζεται η βία μαζί με την κοπέλα.
Εκτυλίζεται.
Το I love to shoot.
Ε, ναι, και λέει I love to shoot και το βλέπεις. Το βλέπεις, ναι, ότι ναι. Και ο Foster το εννοεί και ότι είναι σημαντικό για το Wexler να το πετύχει σωστά. Mm-hmm. Και λέει, τι είναι αυτό που βλέπω. Λέει, τι είναι η βία, βλέπω τη βία. Και λες, να, αυτά σκέφτεται ο ίδιος, γι' αυτό είναι καλός. Mm-hmm. Ο Wexler τώρα λέω.
Ναι.
Βέβαια, ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία σκηνή,
από
πολύ αληθινή.
Από, από την ξεκάθαρη προσπάθεια του Wexler, ας πούμε, να κάνει την κριτική του στα media, ναι, το πόσο ψυχρά αντιμετωπίζουν την ειδησιογραφία και το πόσο ψυχρά αποτυπώνουν τη βία, ουσιαστικά μαθαίνοντας τον κόσμο να την καταναλώνει με τον ίδιο τρόπο και βγάζοντάς τον από την πρίζα της συναισθηματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτό, λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ βρίσκω σωστό και για τον ίδιο τον κόσμο που καταλαβαίνει, που μάλλον που έχει την επαφή με την κάμερα, γιατί μιλώντας ουσιαστικά η ταινία στην αρχή της μας δείχνει την εθνική φρουρά να προετοιμάζεται,
ναι, ναι,
για
να κάνει
riots,
γυμνάσιο με τους μισούς να είναι ντυμένοι
με ψευτοράιοτς και τους τα μέλη της εθνοφρουράς που έπαιζαν τους διαδηλωτές να το υπερβάλλουν, γιατί βλέπουν την κάμερα,
ναι, ναι, ναι,
του Wexler και το υπερβάλλουν σε σημείο μάλιστα που είναι τόσο γελίο το θέμα που νομίζω ότι είναι στημένο το Wexler που δεν είναι.
Δεν είναι, ναι.
Και μετά βλέπεις τους πραγματικούς διαδηλωτές και λέει ο Wexler συγκεκριμένα ότι τόσο οι εθνοφρουροί όσο και οι χίπηδες, τόσο οι εθνοφρουροί ως χίπηδες όσο και οι ίδιοι χίπηδες αργότερα έπαιζαν μία μορφή θεάτρου. Η όλη ιδέα της παρουσίασης ιδεών με έναν τρόπο δραματικό και θεατρικό είναι κάτι που το αντιπολεμικό κίνημα ήξερε πάρα πολύ καλά για να κεντρήσει το ενδιαφέρον των media. Όλοι τους έστειναν ένα show για κάποιον. Στη δική μας κουλτούρα, εάν δεν είσαι στην τηλεόραση, δεν υπάρχεις. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σχόλιο.
Ναι, να πω κάτι.
Ναι.
Όχι,
πώς φάνηκε.
Εντάξει, προχωράμε.
Για πες.
Το 2008 λοιπόν που γινόταν έτσι η κρίση παγκόσμια, εγώ ζούσα στην Αγγλία και είδα για πρώτη φορά πορεία.
Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να σταματούσε απλά εκεί για να κάνεις φιγούρα, ναι. Εγώ
και Αγγλία. Προχωράμε, πάμε στο ρικάστη.
Για πες, sorry.
Και είδα για πρώτη φορά, γιατί ως κάτοικος Ελλάδος έχω δει πάρα πολλές πορείες. Σε κάποιες έχω συμμετάσει, έχω δει πολλές τηλεόραση. Είναι κάτι που είναι πολύ προσφυλές σε εμάς, ας πούμε. Και το 2008 είδα στο City του Λονδίνου πρώτη φορά πορεία, ας πούμε, Άγγλων, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ αρνητική εντύπωση, στην αρχή απλά με σόκαρε και το σκεφτόμουν για πολύ καιρό και νομίζω ότι εμένα δεν μου κάνει τουλάχιστον, είναι πόσο το κάνα σαν πάρτι. Δηλαδή βγαίναν με στολές.
Ναι.
Ήταν σαν rave. Mm-hmm. Το οποίο η δικαιολογία είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Wexler, ότι κάνει show, ρε παιδί μου, για να τραβήξει την προσοχή. Mm-hmm. Κατ' εμέ αυτό υποσκάπτει εντελώς το μήνυμα που έχεις να. Το σοβαρό μήνυμα που έχεις να προωθήσεις. Και νομίζω ότι και η ιστορία το αποδεικνύει ότι δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, αλλού δίνεις κάτι στην αντίθετη πλευρά να το εκμεταλλευτεί και να σε γελιοποιήσει, ας πούμε.
Εντάξει,
το να έχεις έξυπνα αστεία στα πλακάτ δεν καταλαβαίνω ακριβώς πού λειτουργεί, εκτός από τις ωραίες φωτογραφίες τότε στο Facebook, ξέρω εγώ, και τώρα σε όλα τα social. Τέλος πάντων. Πάντα μου έκανε εντύπωση αυτό. Εσείς, ναι, τι λέτε για αυτό το πράγμα?
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί είναι και αυτό το. Ωραία, εσείς γιατί είστε εδώ τελικά?
Ή απλά είμαι βλάχος αριστερό. Δεν ξέρω.
Δεν είσαι βλάχος.
Εγώ θα πω ότι είναι λίγο. Εγώ το βλέπω λίγο πιο. Δεν έχω καταλήξει, υπό την έννοια ότι αρχίζεις και σκέφτεσαι αν έκανε το η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Θέλω να πω δηλαδή το διαδηλωτικό κίνημα. Έκανε πήρε αυτές τις αποφάσεις, ανέβησε αυτή την κουλτούρα από την αρχή για να κεντρήσει τα μίντια, ή τα μίντια τάισαν αυτή την κουλτούρα στο διαδηλωτικό κίνημα έτσι ώστε να πούνε ότι εμείς το θέλουμε αυτό το πράγμα μόνο όταν είναι αρκετά ενδιαφέρον στην καταγραφή του για να το σχολιάσουμε, καταγράψουμε, γελιοποιήσουμε, αποθεώσουμε. Δηλαδή, ναι, είναι λίγο. Είναι.
Μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
Ναι, είναι αυτό που λένε six of one and half a dozen of the other.
Συνήθως είναι διαδραστική λούπα.
Ναι, 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 αυτό είναι. Ναι, 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 ναι.
Εσύ τι λες, Τέλη?
Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι. Ότι πατάει και με τα δύο πόδια στο ένα, στη μία πλευρά και με το άλλο πόδι στην άλλη πλευρά. Πάντως για τη συγκεκριμένη ταινία, το διάβασα και κάπου στα σχόλια, ότι μια ότι καλή ταινία, αν έχω μια αντίρρηση, είναι ότι ήταν πολύ heavy handed. Είναι heavy handed, αλλά επειδή έχουμε πει να τη βάζουμε και την ταινία πότε γυρίστηκε σε ένα πλαίσιο και χρονολογικό και κοινωνικο-πολιτικό, νομίζω ότι βλέπουμε τώρα heavy handed, ναι. Θα μπορούσε κάποιος να πει είναι heavy handed, αλλά δεν είναι ότι γυρίστηκε λίγο μετά. Γυρίστηκε κατά τη διάρκεια.
Ναι.
Δηλαδή θα προτιμούσα τον όρο αντί για heavy handed partisan.
Ναι, και να θυμηθούμε.
Την ώρα που γίνονται διαδηλώσεις, γυρίζει την ταινία.
Σωστό. Mm-hmm. Και την ίδια εποχή, ας δούμε και όλες τις άλλες ταινίες. Ναι, μεν εντάξει, έχει ξεκινήσει ξέρω, το νέο Hollywood και αυτά, αλλά το κατεστημένο, ας πούμε, το καλλιτεχνικό είναι ακόμα καμπόιδες, dirty harry φάση.
Ναι, έτσι. Δεν έχουμε πει στα 70's, ρε παιδί μου.
Ναι, είμαστε, ρε παιδί μου. Είναι heavy handed γιατί είναι ακόμα.
Δεν έχει επιλογή.
Δεύτερη δύναμη και προσπαθεί. Να δείξει κάτι σε μεγάλο κοινό. Και πρέπει να σε αφήσω να το κάνει αυτό.
Όπως είναι γυρισμένη, με αυτό που ασχολείται, δεν έχει επιλογή από το να είναι heavy handed. Δηλαδή, διαλέγει πλευρά, θα μπορούσε να είναι από την άλλη πλευρά heavy handed. Αυτό θέλω να πω. Ότι και ο Wexler έτσι κι αλλιώς ήταν ένας άνθρωπος που πάντα.
Εμένα γι' αυτό μου αρέσει το Civil War πιο πολύ πάντως. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν είναι heavy handed.
Δεν συμφωνώ ότι είναι heavy handed.
Το Civil War
είναι πάρα πολύ heavy handed.
Το Civil War είναι αυτό που λες.
Εγώ λέω αυτό με τον Captain America, εσύ ποιο λέτε?
Το Civil War είναι.
Μπορείς να το διαβάσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό εννοώ, δεν είναι.
Όχι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι το Civil War είναι αυτό που κατηγορούσες πριν με τις διαδηλώσεις.
Όχι, ρε φίλε. Είναι ταινία, είναι έργο τέχνης, δεν είναι διαδήλωση.
Οκ, εντάξει.
Εγώ το βρίσκω.
Ήταν λίγο χαρούμενο για μένα, για τα γούστα μου.
Χαρούμενο
το Civil War. Βεβαίως. Εγώ το βρίσκω, δεν το βρίσκω καθόλου χαρούμενο. Αλλά το βρήκα πολύ heavy handed. Πιο heavy handed από αυτό.
Αλήθεια. Ναι, αφού δεν είναι σαφές τι.
Το τι γίνεται.
Ρε παιδί μου, δεν είναι. Δεν είναι αριστερό, δεξί.
Δεν σου λέει ποιος
είναι. Μιλά για το.
Ούτε. Και εδώ έχουμε όμως μια ταινία η οποία προσπαθεί.
Εδώ είναι φανερό το μήνυμα.
Είναι φανερό το μήνυμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ επικριτικό απέναντι στο κοινό και τους πολίτες. Να μην ξεχνάμε.
Ένα τραγούδι που παίζει κράζει τους χίπηδες.
Ναι, ότι το τέλος της ταινίας δείχνει ουσιαστικά ότι αυτό το οποίο, από το οποίο προσπαθεί να αποκολληθεί και να απελευθερωθεί ο δημοσιογράφος, ο οποίος ας πούμε εν τέλει βρίσκει την δημοσιογραφική του ψυχή και αρχίζει και ενδιαφέρεται για αυτό που του γίνεται και δεν είναι πλέον ένας απλός, δεν καταγράφει απλώς την πραγματικότητα. Εν τέλει αυτό το οποίο μας δίνει το τέλος είναι αυτό ακριβώς, ότι και αν θέλεις, και είναι και πάρα πολύ προφητικό ότι.
Τώρα το σκέφτομαι, το ίδιο γίνεται και στο Civil War στο τέλος.
Ναι,
πεθαίνει η δημοσιογράφη και παίρνει τη θέση της.
Μπράβο, γιατί οι τελευταίοι απλά σωστά, περνάνε σωστά. Και καταγράφουν τη σκηνή και φεύγουν ουσιαστικά ξεκινώντας τον ίδιο κύκλο πάλι. Ότι,
ναι. Ότι άρα είναι το ίδιο heavy handed.
Ναι.
Είδες, εγώ τολμάω να αλλάξω γνώμη.
Ναι.
Δεν είμαι φούφης.
Σε αντίθεση.
Ναι, τελικά είναι το ίδια φάση. Μάλιστα, μπορεί να είναι και εμπνευσμένο.
Σε αντίθεση.
Με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.
Α, οκ.
Ναι, εγώ θα το αναγνωρίσω αυτό. Είσαι ο μόνος που μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του.
Ναι.
Κανένας άλλος δεν το κάνει.
Στον κόσμο.
Ναι, κανένας άλλος δεν το κάνει.
Δεν το έχει κάνει.
Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ποτέ κανένας δεν το έχει κάνει.
Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις και κάποιο Kickstarter course. Να βγάλεις αυτά.
Για το πώς να αλλάξεις τη γνώμη σου.
Πώς να αλλάξετε τη γνώμη σας με τον Αχιλέα Τσαρμπίλα.
Θα το κάνω.
How to change your mind.
Ναι. How to change your mind with Αχιλέα Τσαρμπίλα. Είναι αυτό που είχα σκεφτεί να κάνω και εγώ στο Ζιουζίτσου. Επειδή λέω ότι δεν μπορείς να νικηθείς αν νικάς τον εαυτό σου. Ήθελα να κάνω μια σειρά DVD, γιατί ήταν τότε DVD έπαιζαν στα training modules που λένε Learn how to beat yourself. Δηλαδή να κάνεις λαβές τον εαυτό σου. Κανένας δεν με νίκησε. Δεν με νίκησε κανένας. Εγώ νίκησα τον εαυτό μου. Έκανα αυτοτάπ.
Και νικητή.
Ναι. Αυτοσubmit.
Ναι. Άρα είσαι νικητή.
Ναι. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι ο άλλος νικητής. Οποιοσδήποτε άλλος.
Οποιοσδήποτε σε καμία περίπτωση.
Θα πωλείτε πακέτο προσφορά με το.
How to change your mind.
You can't lose if you don't try.
Ναι. Και θα υπάρχει και
το πώς να αλλάξετε τη γνώμη σας.
Ναι, βεβαίως.
Ναι.
Double bill έχετε.
Έχω, κοίταξε, στην αρχή σκεφτόμουν το network του Sidney Lumet. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε ασχολείται με, με την ίδια θεματική από την πλευρά των media, όχι τόσο την πολιτική. Αλλά τελικά και αφού το σκέφτηκα πολύ, κατέληξα ότι το καλύτερο double bill για αυτή την ταινία θα ήταν το Anchorman.
Το Anchorman. Οκ. Okay.
Γιατί ασχολείται με την ίδια θεματική. Στέλιο.
Και τις διαδηλώσεις.
Διαδηλώσεις.
Ναι, το civil rights movement.
Τους προβληματισμούς των ανθρώπων των media.
Εγώ πέραν τώρα της γελιότητας του Αχιλλέα, που εντάξει, okay, κάναμε μπλάκα, εντάξει, okay. Δεν το θεωρώ πολύ σοβαρό.
Γιατί δεν καταλαβαίνω.
Κατέληξα τελικά στο Anchorman 2 The Legend Continues.
Αχ, Παναγία. Λοιπόν, εγώ όχι σίγουρα.
Όχι.
Στο Punishment Park.
Α,
καλό.
That's not funny.
Του Peter Watkins. Ναι, είναι λίγο πιο σκοτεινό από αυτό.
Ναι, είναι λίγο πιο σκοτεινό. Λοιπόν, πάμε να δείγω τα σχόλια. Δεν είναι πάρα πολλά, γιατί προφανώς σε αυτές τις σοβαρές ταινίες λακίζεται. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
Είτε δεν την είδατε και την κόψετε στη μέση.
Μπράβο.
Παίζει γι' αυτό.
Λοιπόν, η Μαρία Ικακούρη, η οποία δεν μασάει από τέτοια. Hello. Ένα ημιντοκιμαντέρ που συνδυάζει fiction και non-fiction και που αρχικά είχα λίγο μπερδευτεί. Λίγο οι σκηνές που δεν είχαν αλληλουχία. Λίγο το ότι τσιμπητή του Τζόνι ήθελε movies, αλλά ο Γιάνναρος την πήγε να δουν Roller Derby. Από μένα είναι ναι και ναι, αυτό είναι το όνομα και υπάρχει ακόμα. Λίγο το σεξ του Γιάνναρου με τον κόσμο να πανηγυρίζει ξέφρενα από πίσω. Τώρα αυτό ήταν όντως την ταινία ή μου κόλλησε η ταινία. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν τέλειος εκχρονισμός. Αλλά μετά την γνωριμία του με την Αιλίν και ειδικά εκεί που η Αιλίν ψάχνει τον Χάρολ και πέφτει πάνω στην πορεία και έχουν πραγματικά πλάνα από την κατάσταση που επικρατούσε αλλά και τραγική ηρωνία στο τέλος, το κάνει πολύ καλό. Υπήρχαν πλάνα σε όλη την ταινία, όχι μόνο στις πορείες. Ριτάιτλι, η δημοσιογραφία κοιμάται. Ρικάστη Κασέλης Πάνος Μιχαλόπουλος. Γκάς Σάουντμαν Βλαδίμιος Κυριακίδης. Τσιμπητή Τζόνι Ρίκα Διαλυνά. Αιλίν Κατερίνα Βασιλάκου, έχει παίξει σε πολλές ταινίες τον Νίκο Ξανθόπουλο. Χάρολντ Μανολάκη σε το καφέ της Χαράς. Φιλπιτάκια μου, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, φελάκια και see you when I see you. Καλά Χριστούγεννα, Μαρία. Δεν ξέρω αν μας αποχαιρετάς για αυτή τη σεζόν. Ευελπιστούμε να σε δούμε. Α, γιατί είναι τη τελευταία ταινία. Δεν τελειώνουμε εμείς πάντως. Έχουμε ακόμα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, Άκης Καπράνος λέει ο Χάσκερ Βέξελ, πολύ σημαντικός, και ποστάρει και ένα link για το ντοκιμαντέρ του, για το ντοκιμαντέρ για το έργο και τη ζωή του. Μανώλης Κριτσοτάκης, χαιρετίζω όλα τα μέλη του τάγματος Αγίας Ζώνης. Τζον Κασέλης τότε, Στίβ Κασελάκης τώρα. Τι έγινε, σύμπτωση, ή μήπως ήταν από τον ίδιο Σόι, ή μήπως δεν έπρεπε να πιω το τρίτο καφέ. Πάμε παρακάτω. Μια πολύ καλή ταινία με τα άρθρα ως κόλπα της, πολιτικό μήνυμα και πολλά ευρήματα. Αρχικά το πάει για ντοκιμαντέρ, καθώς έχει βάλει κάμερες να καταγράφουν τις κάμερες που καταγράφουν τα γεγονότα, τι θα γινόταν άρα για να αυτή η πρακτική εφαρμοζόταν και σε άλλα επαγγέλματα. Είχαμε, ας πούμε, ένα προπονητή, να προπονεί ομάδα προπονητή σε ένα περίπτερα που θα πουλούσε περίπτερα. Μήπως να κόψω τον καφέ τελείως. Ο πιο ατζαμής οδηγός του κόσμου πήρε την κάμερά του και προσπαθεί να αποκαλύψει κανένα σκάνδαλο, αλλά δεν τον αφήνει το σάπιο σύστημα, και έτσι αυτό στα πλαίσια του ρεπορτάζ μπαίνει στη μητέρα ενός παιδιού που έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με την καθαριότητα. Τελικά το παιδί μένει ορφανό χωρίς λόγο, το ρεπορτάζ ανολοκλήρωτο και όλα τα έχει καταγράψει κάμερα. Αλήθεια, 55 χρόνια μετά, πόσο πιο κάτω έχουμε πάει στο θέμα αντικειμενική δημοσιογραφία, γάμισε τα, και όλα αυτά με πολιτικές αιχμές για τη ζωή τότε στην Αμερική και εκπληκτική φωτογραφία. Ριτάιτλι, Μπάτσι TV και Δημοκρατική, Σικάγο 1969, Βία και Κτηνοδία. Ρικάστη, Τζον Τάσος Μητρόπουλος, Sports, Ρουθ Μέμα Σταθοπούλου, Γκάς, ο κολαούζος του Τζον, Αλέκος Τζανετάκος, μαμά του Χάρολτ και τη Χωματά, Ταρίφας που βρήκε τα 10 κάπα, Κένεθ Μπάρλο, Sports. Κορυφαία σκηνή, η σκηνή στο κλαμπ, ούτε κλαμπ ήταν, ούτε Frank Zappa ακούγαν οι κομπάρσοι και χορεύανε, αλλά μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Κορυφαία τάκα, The only thing I resent is that everywhere I go I get beaten. Όσο εκπληκτικό και αν ήταν το τέλος, εμένα πάντως η ταινία μου άφησε κάποιες απορίες. Γιατί ο Χάρολ δεν έκανε ποτέ μπάνιο στο σπίτι του. Ένας από τους μαύρους ηρωνεύεται τον πέιτζερ του ηχολήπτη λέγοντας: Μας δουλεύεις ρε μεγάλε, δηλαδή μπορείς να ακούς αλλά όχι να μιλάς. Μήπως ο ηθοποιός αυτός γνώριζε ήδη για τα κινητά τηλέφωνα, μήπως έχει έρθει στο γύρισμα με χρονομηχανή. Ο Ξανθός με τα σγουρά μαλλιά ξεκινά να λέει για το ρόλο της CIA στη δολοφονία Kennedy, αλλά κόβεται σκηνή. Τι μας κρύβουν, ο Τζόνι τράκαρε με το δέντρο ή ήταν δολοφονία. Και αν ήταν δολοφονία, ποιος τον έφαγε. Η ζηλιάρα πρώην του, το σάπιο σύστημα. Γιατί υπήρχαν τόσες κάμερες σε ένα τόσο αδιάφορο δρόμο. Η Λίν λέει ότι στη Δυτική Βιρτζίνια, επειδή δεν είχαν αίθουσες, έστελνε παιδιά να ξανακάνουν την ίδια τάξη ή να περάσουν την επόμενη. Τι απέγινε αυτά, παιδιά, άραγε. Και τώρα που τελειώνει αυτή η σεζόν, να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές καλές διακοπές, καλά μπάνια και καλή αντάμωση στα Θρανία. Αυτά έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Λοιπόν, Τζον Τάσος Μητρόπουλος, Νίκος Κούρκουλος, Πάνος Μιχαλόπουλος.
Πάνος Μιχαλόπουλος, ξέρω.
Όχι Τάσος Μητρόπουλος, Μιχαλόπουλος.
Μιχαλόπουλος. Είναι πιο ωραίος.
Μιχαλόπουλος.
Ναι. Ωραία. Αιλίν και τη Χωματά, Ξένια Καλογεροπούλου, Κατερίνα Βασιλάκου.
Θα πω μια Ξένια Καλογεροπούλου.
Να δώσουμε ποιότητα. Έτσι,
μια... Γλύκα ήταν.
Ναι, μια
γλύκα.
Μπράβο, μια γλύκα.
Η τρελιάρα, η πρόσδεκτη. Μέμα Σταθοπούλου, Ελένη Ερήμου, Ρίκα Διαλυνά.
Πες μου πάλι, Μέμα
Σταθοπούλου. Ρίκα Διαλυνά, για το μαλλί.
Μέμα Σταθοπούλου, Ελένη Ερήμου ή Ρίκα Διαλυνά.
Ρίκα Διαλυνά.
Ωραία. Διευθυντή σταθμού είναι ο Κώστας Γεργόπουλος.
Βεβαίως.
Ο Κένεθ Μπάρλου είναι ο ταξιτζής.
Βεβαίως.
Ο Τζανετάκος είναι ο Γκάς, προφανώς.
Προφανώς.
Και ο Χάρολτ είναι ο Μανολάκης. Και Μπάτσι TV και Δημοκρατική, Σικάγο 1969, Βία και Κτηνοδία, του 68 είναι βέβαια. Ψηλός, λιγνός και έγκυρος. Αδέρφια. Αδέρφια μου, αλήτες δημοσιογράφοι ή η δημοσιογραφία κοιμάται?
Ψηλός, λιγνός και έγκυρος.
Ναι, 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 αυτό.
Όχι Μπάτσε TV και Δημοκρατική.
Όχι, όχι.
Ψηλός, και αυτό ρε, αλλά κάτι μου έκανε το
ψηλός, λιγνός και έγκυρος.
Και να πούμε ότι σαν σήμερα στις 5 Δεκέμβρη του 2019 ανακοινώναμε την έναρξη της δεύτερης σεζόν του Filmpit. Δευτέρα 9 12 είχαμε πει ότι επιστρέφουμε με την αρχή της δεύτερης σεζόν.
Ναι. Έτσι. Έγινε. Είναι μεγάλη έκπληξη αν έγινε όντως αυτό.
Αμφιβάλλω αν έγινε.
Σιγά μην ξεκινήσαμε όταν είπαμε.
Ποια ταινία είναι?
Δεν λέει.
Okay.
Α, κάνουμε λοιπόν και λίγο housekeeping που λένε και οι
Μπράβο.
Αμερικάνοι.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, αυτό το podcast είναι κομμάτι της
Sacred Belt Recordings, βεβαίως.
Μαζί με το Calcio Sbagliato, το κοινωνικά ανέτοιμο, αλλά και το Κάτι να καίει,
βεβαίως.
Του οποίου το δεύτερο επεισόδιο ανέβηκε σήμερα. Δεν το έχετε ακούσει εσείς δύο, εγώ το έχω ακούσει και είναι πολύ. Είναι για το Σέιξ.
Okay.
Να ξέρετε.
Δεν
ξέρω, πάτε σπίτι να τα ακούσετε.
Τέτοια, εμείς, οπότε αυνανιζόμαστε μόνο.
Ναι, εντάξει.
Κάτι και αυτό.
Μιλάει και για αυνανισμό.
Όχι, εγώ το κάνω με τα πόδια.
Όχι, αυτό δεν το καλύψανε. Μπορώ να του δώσω
μια ερώτηση.
Έχει τελειώσει αυτή η σεζόν επίσημα, αλλά έχουμε δύο specials στο μανίκι μας.
Βεβαίως.
Θα σας κάνουμε ένα special βίντεο που θα βλέπουμε μία αξιόλογη χριστουγεννιάτικη ταινία με live commentary.
Να σας θυμίσουμε επίσης ότι στις 13 και στις 14 του μήνα έχουμε άλλη μια σύμπραξη με τον Άκη Καπράνο και το Midnight Express, ναι, στο Συνόμπο Πατησίων το πρώην Αλεξάνδρα.
Και ακριβώς πριν από αυτό θα φέρουμε εδώ τον Άκη για να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα για τις εμπειρίες του στο Συνόμπο. Δεν συμβαίνει και συχνά να έχουμε κάποιον που να έχει, ας πούμε,
first hand experience,
σινεμά, ναι, ναι, και ναι, να το τρέχει ο ίδιος. Ναι. Θέλω πολύ να μάθω, αλλά φυσικά να σας πούμε και για το
Παρασκευή 13. Θα είναι το αφιέρωμα στις δύο αυτές μέρες, Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή θα είμαστε και τρεις.
Ναι.
Για να προλογίσουμε και εμείς μία από τις ταινίες. Το Σάββατο θα είναι μόνο ο Στέλιος με τον Αχιλλέα.
Ναι.
Έχω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
Βεβαίως.
Οπότε έχετε πολλά πράγματα να περιμένετε.
Busy.
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 Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Πραγματικά πολύ μικρό διάλειμμα. Καμία σχέση με κάτι παρελθοντικά διαλύματα που.
Αρχές Γενάρη θα είμαστε πάλι μαζί, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Ναι.
με νέα σεζόν. Για να σας το πούμε αυτό κιόλας, για να μην φάτε κανένα σοκ. Αν δείτε τα πρώτα 12 βιντεάκια, είναι επειδή την ημέρα που γράφαμε είχε μια ασθένεια. Ο Στέλιος δεν συμμετείχε στα πρώτα 12. Δεν σημαίνει κάτι προφανώς. Απλά τα πρώτα 12 γίνανε χωρίς το Στέλιο.
Τον εδιώξανε.
Μην μας ρωτήσετε τι έγινε ο Στέλιος. Μια χαρά είναι ο Στέλιος. Εκείνη τη μέρα ήταν άρρωστος. Λοιπόν, στα επόμενα 12, γιατί είναι. Πόσες είναι συνολικά, 24-25. Στα επόμενα 12 θα είμαστε πάλι κανονικά και οι τρεις μας στα βίντεο πρόλογο.
Και από του χρόνου, από το καινούριο υπόγειο της Αγίας Ζώνης.
Βέβαια.
Είναι στην Αγία Ζώνη.
Βέβαια.
Υπέροχα πράγματα.
Λοιπόν,
αυτά.
Να είστε καλά. Στέλιος Καρακάσης.
Άχιλλεας Χαρμπίλας.
Μάκης Παπασημακόπουλος.
See you next week.
Γεια σας. We'll be right back.